Norādes un ieteikumi, kā ar bērnu runāt par šokējošiem notikumiem pasaulē, atrodamas gan Somijas izglītības pārvaldes veidotajos materiālos, gan Mannerheima bērnu labklājības savienības mājaslapā. Somijas vadošais bērnu psihiatrs, organizācijas Glābiet bērnus galvenais ārsts un medicīnas zinātņu doktors Jaris Inkonens intervijā speciāli Latvijas radio stāsta, ka 2004. Gada cunami aktualizēja jautājumu par to, ko bērniem vajadzētu redzēt vai uzzināt un ko nē. Katastrofā aizgāja bojā 179 Somi, un tā bija miera laika lielākā nelaime, kas skārusi nāciju. Bija Ziemassvētku brīvdienas, atkal un atkal vērojot cunami iznīcinošo vilni un mirstošos cilvēkus televīzijā, pieaugušie neaizdomājās par to, ka tam visam seko līdzi arī bērni.
Yks asia, mitä tietysti vanhempien kannattaa aina miettiä, että jos on jotakin...
Ja ir kaut kas briesmīgs, kas tiek daudzas reizes rādīts, vismaz mazākos bērnus ir iemesls novirzīt uz rotaļām savā istabā. Nevajag ļaut skatīties šausmu bildes. Tā ir viena lieta, par ko vecākiem ir jādomā.
Se, miten näistä puhutaan, on tietysti hirveän pitkä.
Tas, kā par sliktām ziņām runāt ar bērnu, ir ļoti atkarīgs no bērna vecuma. Mazie bērni vienmēr grib zināt, vai mums, vai arī man ir iemesls uztraukties, vai pie mums arī nāks cunami vilnis vai Ukrainas krīze vai Parīzes uzbrukums. Vai mēs arī esam briesmās? Piecgadnieks vai septiņgadnieks nesaprot, kur ir Parīze. Varbūt bērns pat ir bijis Parīzē, bet viņam ir grūti stādīties priekšā attālumu, jo līdz Parīzei taču ir tikai 2 stundu lidojums.
Vecākiem jārēķinās ar to, ka šokējošu ziņu vai pasaules katastrofu dienās bērns biežāk meklēs iespēju apsēsties klēpī vai blakus. Bērni vēros vai arī vecāki ir uztraukušies. Vecākiem nevajadzētu bērnus lieki satraukt, tas gan nenozīmē, ka bērnam ir jāmelo.
Ensinnäkin täytyy tuntea oma lapsi.
Pirmkārt ir labi jāpazīst savus bērns. Jāzina, vai bērns ir bailīgs un jūtīgs. Ir jāatbild uz bērna uzdotajiem jautājumiem. Tas ir jādara godīgi, bet nav jāiet tālāk dziļumā, skaidrojot, piemēram, radikālā islāma konflikta vēsturi vai tam līdzīgi. Mazs bērns neko daudz no tā nesapratīs. Svarīga ir vaļsirdība. Nevajag melot un mānīties.
Ja sitten, kun ollaan tekemisissä...
Kad kaut kas tāds jāskaidro skolas klasē, nopietni jāņem vērā, ka bērni ir ārkārtīgi dažādi. Klasē ir draiski puikas, kas domās sēž slēpņos un šaujkā savā skara spēlēs datoros. Klasē ir arī citādāki zēni un meitenes, kurus joprojām aizkustina pasakas un animācijas filmas. Skolotājiem šī dažādība ir jāatceras. Ar 10-gadniekiem vai 12-gadniekiem, protams, skolā jau var runāt par to, ka šobrīd pasaulē ir saspīlējumi un konflikti. Klasē var kopā pārunāt, kā no šādām situācijām varētu atbrīvoties, ko mēs šeit un tagad varam izdarīt, lai apturētu, piemēram, rasismu. Nevajadzētu radīt tojošos briesmu sajūtu. Ir svarīgi nomierināt bērnus un atgādināt, ka šie ir atsevišķi gadījumi un mums briesmas nedraud. To vēlas dzirdēt jebkura vecuma bērns. Tagad mums satraukumam nav pamata.
Jautāts par to, ko darīt ar daudzu ģimeņu tradīciju noskatīties kopā vakara ziņu izlaidumu, psihiatrs Sinkonens atbild, ka 9:30 vakarā bērniem jau jāatrodas savās gultās. Maira Dobele Helsinkos, speciāli Latvijas radio.